Opsiynau ar gyfer dermatoleg. Beth yw dermatoleg? Mae gwasanaethau dermatoleg yn diagnosio ac yn trin clefydau'r croen, y gwallt a'r ywynedd ymhlith plant, pobl ifanc ac oedolion. Gwasanaethau dermatoleg presennol. Ers y pandemig COVID-19, mae gwasanaethau dermatoleg gan gynnwys apwyntiadau cleifion allanol a man lawdriniaethau wedi ei darparu'n bennaf gan Ysbyty Tywysog Philip. Mae clinig wythnosol wedi ei gynnal yng Nglangwyli. Mae ffotograffiaeth feddygol wedi'i lleoli yng Nglangwyli a ffototherapi, ond nid yw'r olaf yn rhedeg ar hyn o bryd. Ni ddarperu'r gwasanaeth o Fronglais, ac nid oes gwasanaeth yn cael ei ddarparu o Llwynhelig ar hyn o bryd, oherwydd materion concrit awyredig autoclafiedig cyfnerth, RAAC. Yn y gymuned cynhelir clinigau dan arweiniad nyrsys yng Nghanolfan Gofal Integredig Abertaifi ac Ysbyty De Sir Benfro. Materion y mae'r opsiynau'n ceisio mynd i'r afel â nhw. Mae'r gwasanaeth yn wynebu sawl her. Mae hyn yn cynnwys mwy o gleifion yn aros i gael eu gweld na chyn y pandemig COVID-19, prinder cenedlaethol mewn dermatolegwyr ymgynghorol a meddygon yn gadael y gwasanaeth. Mae hyn yn golygu bod apwntiadau iechyd yn cael eu canslo weithiau a bod cleifion yn aros am amser hir. Ym mhob un o'r pedwar opsiwn arfaethedig, byddai gwasanaethau prif ysbyty yn cael eu dwyn ynghyd yn barhaol yn Ysbyty Tywysog Philip. Ni fyddai unrhyw wasanaethau yn cael eu darparu o Fronglais, Glangwyli na Llwynhelig. Nod y newid hwn yw gwella effeithlonrwydd gwasanaeth a pharhad gofal i gleifion, cadw a chyflogi staff a denu dermatolegwyr ymgynghorol i hywel dda. Mae'r pedwar opsiwn yn wahanol ar sail leoliadau arfaethedig y ddarpariaeth gymunedol. Byddai'r ddarpariaeth yr un fath ar gyfer pob opsiwn arfaethedig yn y gwasanaeth hwn. Byddai clinigau ysbyty yn cael eu dwyn ynghyd yn Ysbyty Tywysog Philip o fewn 2 flynedd. Byddai gofal yn y gymuned a chlinigau a gwelliannau i wasanaethau ysbyty, megis adleoli'r uned ffototherapi, ystafelloedd triniaeth ychwanegol a staff yn cael eu rhoi ar waith ym mlynyddoedd 2 i 4 a byddent yn amodol ar ariannu staff. Opsiwn A. Beth yw'r opsiwn? Prif wasanaethau yn Ysbyty Tywysog Philip. Dim gwasanaeth ym Mronglais, Glangwyli na Llwynhelig. Clinigau dan arweiniad nyrsys gan gynnwys man lawdriniaethau a gedwyr yng Nghanolfan Gofal Integredig Abertaifi. Cyflwyno rhai clinigau dan arweiniad nyrsys yn Ysbyty Dyffryn Aman. Effeithi ar opsiwn. Nid oes unrhyw darpariaeth gymunedol yn Sir Benfro yn yr opsiwn hwn, felly byddai cleifion o'r ardal hon yn teithio ymhellach. Byddai'r opsiwn hwn yn cynnyddu costau staffio tua 226,000 o bunnoedd, byddai costau adeiladu ac offer tua 1.454 miliwn o bunnoedd. Opsiwn B. Beth yw'r opsiwn? Prif wasanaethau yn Ysbyty Tywysog Philip, dim gwasanaeth ym Mronglais, Glangwyli na Llwynhelig. Clinigau dan arweiniad nyrsys a gedwyr yn Ysbyty De Sir Benfro. Rhai man lawdriniaethau mewn rhai practisau meddygon teulu. Effeithiau'r opsiwn. Nid oes unrhyw ddarpariaeth gymunedol yng Ngheredigion yn yr opsiwn hwn, felly fyddai cleifion o'r ardal hon yn teithio ymhellach. Gallai darpariaeth meddygon teulu a allai fod o unrhyw le yn ardal hywel dda, leihau teithio i rai cleifion. Byddai'r opsiwn hwn yn cynnyddu costau staffio tua 287,000 o bunnoedd, byddai costau adeiladu ac offer tua 1.454 miliwn o bunnoedd. Opsiwn C. Beth yw'r opsiwn? Prif wasanaethau yn Ysbyty Tywysog Philip, dim gwasanaeth ym Mronglais, Glangwyli na Llwynhelig. Clinigau dan arweiniad nyrsys gan gynnwys man lawdriniaethau a gedwyr yng nghanolfan gofal integredig Aberteifi a chlinigau dan arweiniad nyrsys yn ysbyty De Sir Benfro. Cyflwynwyd rai clinigau pediatrig dan arweiniad nyrsys yng nghanolfan iechyd Cross Hands, rhai mân lawdriniaethau mewn rhai practisau meddygon teulu. Effeithiau'r opsiwn. Mae'r opsiwn hwn yn cadw rhai gwasanaethau dermatoleg ym mhob un o siroedd Caerfyrddin, Ceredigion a Phenfro. Gallai darpariaeth meddygon teulu a allai fod o unrhyw le yn ardal Hywel Dda leihau teithio i rai cleifion. Byddai clinigau'n cael eu darparu mewn man addas ar gyfer plant a phobl ifanc yn yr opsiwn hwn. Nad yw wedi darparu yn opsiwn A a B. Byddai'r opsiwn hwn yn cynyddu costau staffio tua 287,000 o bunnoedd. Byddai costau adeiladu ac offer tua 1.454 miliwn o bunnoedd. Opsiwn D. Beth yw'r opsiwn? Prif wasanaethau yn Ysbyty Tywysog Philip, dim gwasanaeth ym Mronglais, Glangwili na Llwynhelig. Clinigau dan arweiniad nyrsys gan gynnwys mân lawdriniaethau a gedwyr yng nghanolfan gofal integredig Aberteifi a chlinigau dan arweiniad nyrsys yn Ysbyty De Sir Benfro. Cyflwynwyd rhai clinigau pediatrig dan arweiniad nyrsys yng nghanolfan iechyd Cross Hands. Effeithiau'r opsiwn. Mae'r opsiwn hwn yn cadw rhai gwasanaethau dermatoleg ym mhob un o siroedd Caerfyrddin, Ceredigion a Phenfro. Byddai clinigau'n cael eu darparu mewn man addas ar gyfer plant a phobl ifanc yn yr opsiwn hwn. Nad yw wedi ei ddarparu yn opsiwn A a B. Byddai'r opsiwn hwn yn cynyddu costau staffio tua 175,000 o bunnoedd. Byddai costau adeiladu ac offer tua 1.454 miliwn o bunnoedd.